Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti studia Lípa Praha Svobodného rádia. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a pustíme se do toho a budeme se věnovat různým tématům, ale samozřejmě také volbě prezidenta České republiky. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Jako první jsem pro vás vybrala článek, který vyšel na protiproudu Parlamentních listů 23. ledna a který má titulek Hodnotový kolaps Západu. Dvě cesty. Trump chce zachovat samostatné státy. Macron kuje pikle s Německem a Bruselem. Média neúnavně sypou jed. Na čí stranu se přikloníme? A to je opravdu závažná otázka. Na čí stranu se dnes a zítra český národ přikloní? Jdeme na článek. Ivo Strejček hodnotí role amerického a francouzského prezidenta v současném existenčním politickém boji Západu. Americký prezident Donald Trump vykonává svoji exekutivní moc přesně jeden rok. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude první výročí výkonu svého mandátu slavit teprve za několik měsíců. Přesto je v aktuálním politickém kontextu možné považovat jejich prezidentství za souběžná a provést první porovnání politických přístupů obou prezidentů. Je totiž stále zřetelnější, že dnešní spor o Západ lze s jistou mírou zjednodušení považovat za souboj mezi v uvozovkách trumpismem a macronismem. Společné mají oba prezidenti snad pouze to, že získali své nominace navzdory establishmentu své strany Trump nebo zcela mimo systém tradičních politických stran Macron. Volbou Trumpa či Macrona demonstrovala rozhodující většina voličů svůj odpor vůči panujícím politickým pořádkům, sterilitě, odtrženosti a nafoukanosti vládnoucích politických tříd ve Washingtonu a Paříži. Tím ovšem podobnost Trumpa s Macronem končí. Podtitulek Majitelé klíčů. Dnešní Západ je soubojem o nezávislost vlastního státu. Americký prezident slíbil voličům, že se bude více a rozhodněji věnovat domácím tématům a vývoz v uvozovkách americké demokracie do světa postupně potlačí. Macron si počíná opačně. Vystupuje energicky, srší zahraničně politickým elánem a nadšením. Svízelnou ekonomickou a společenskou situaci ve Francii vyexportoval na bruselskou úroveň a z domácího úkolu v uvozovkách vytvořil úkol evropský. Obnovení velikosti Francie touží dosáhnout skrze agilní agitaci ve znovu obnovení EU, tedy v navození stavu, v němž by Francie s dnes dominantním Německem znovu hrály v Evropské unii nespochybnitelnou roli majitelů klíčů. Dnešní Západ obhájí nebo ztratí svůj civilizační hodnotový řád. Trump obhajuje tradiční hodnoty obyčejné americké rodiny, vysmívá se levicovému liberalismu feministických a genderových hnutí a odmítá zavléci Ameriku ještě hlouběji do environmentalistického šílení. Macron je zcela opačný, považuje sám sebe za světlonoše celoplanetárního boje s klimatem, hodnotový kolaps Západu jej nevzrušuje a mluvit o tradicích považuje za nutné pouze tehdy, pokud se to jemu osobně hodí. Podtitulek: Trumpismus versus Macronismus. Dnešnímu Západu vládnou média, zatímco Macron je jejich miláčkem. Ta americká záměrně udržují se svým prezidentem atmosféru permanentního konfliktu, který, jak ukazuje čas, bude Trump moci vyhrát jen obtížně. Při zběžné analýze hlavních amerických médií se sice dozvíme jen velmi málo o Trumpových návrzích reformovat dnešní Ameriku, zcela například absentuje seriózní debata o Trumpově daňovém balíčku, největším snížení daní od doby Ronalda Reagana, za to jsou první stránky přeplněny informacemi zdrojů, které nechtějí být jmenovány, tvrdících, že si Trump neví s vládnutím rady, že je zmatený a chaotický a jeho návrhy jsou dopoledne tak katastrofální, že je není třeba brát nijak vážně. Trump zůstává nadějí pro ty politické síly, které se ve svých zemích opírají o vlastenectví a patriotismus, o zdravý rozum, o víru ve vlastní síly, o touhu ve vlastní nezávislé rozhodování a svobodu. Ne vždy snad americký prezident vystupuje jednoznačně a ne vždy se vyvaruje sporných rozhodnutí, ale při nejobecnějším pozorování by nám Trumpův svět svobody měl být mnohem bližší. Macron je Trumpovým ideovým protipólem. Za podpory médií se snaží prosadit vizi v uvozovkách nového Západu, opačnou k Trumpovu názorovému světu. Na cestě k tomuto cíli se francouzskému prezidentovi podařilo na sebe navázat dnešní vyčerpané evropské politické elity. Bruselané, v uvozovkách bruselané, pro své staré ideové koncepty našli v Macronovi mladého, energického, neokoukaného hostitele. Při hodnocení prvního roku výkonu Donalda Trumpa a brzy Emmanuela Macrona bychom si tedy měli uvědomit, že jsme a budeme účastníky světového souboje mezi Trumpismem a Macronismem. A měli bychom si přiznat, že i na výsledku tohoto sporu bude záviset příští podoba demokratického Západu. Dále jsem pro vás vybrala článek z 22. ledna, který napsal pan Petr Hampl a který má titulek Matka měst, blíž do Berlína nežli do Žďáru. V metropoli roste omezenost a agresivita. Praha nesmí určovat politiku celé země. Kavárna, Drahoš a slovenská Zlatokopka. Mějme obdiv k normálním Pražanům. Petr Hampl nejen v souvislosti s vyhrocenou atmosférou prezidentských voleb vnímá naše hlavní město jako elitářský ostrov diktující poměry zbytku republiky. My venkovani cítíme pach pražských podvodů a korupce už na perónu hlavního nádraží, napsal mi jeden čtenář pár dnů před prezidentskou volbou. Já osobně pach korupce necítím, ale vnímám, že něco v pořádku není. Je mi to líto. Vyrůstal jsem v Praze, hrál jsem si na dnešním Vítězném náměstí a v okolí, tehdy se to jmenovalo náměstí VŘSR. V dospívání jsem se posmíval vesničanům, přiznávám, nebylo to pěkné, ale své město jsem vnímal jako prostředí příjemné právě svou otevřeností a tím, že se v něm potkávají a promíchávají různí lidé. Podtitulek: Kolektivní mýtus. Dnes v Praze vnímám spíš nádech elitářství, snobství a rostoucí omezenost a agresivitu. Magistrát neustále zavádí další a další pravidla. Primátorka dokonce najímá týmy, aby chodili po ulicích a obtěžovali ty, kdo nejsou dost nobl. Když si chcete pozvat do hospody pár přátel, hned se najdou bdělí kavárenčtí aktivisté, co začnou okamžitě vyhrožovat hospodskému. Mezitím se přijímají další a další opatření, která strpčují život chudším lidem a normálním řemeslníkům. Vrcholem bude zákaz vjezdu dieselových aut. To všechno je součástí trendu, v jehož rámci z Prahy odcházejí normální pracující lidé a do Prahy se naopak stěhují z celé republiky ti, kdo chtějí své spoluobčany regulovat, převychovávat, rozkazovat jim a hlavně žít z jejich peněženek. Pěstování kolektivního mýtu, podle nějž Praha údajně dotuje zbytek republiky, na tom nemůže nic změnit. Zkuste oplotit Prahu a schválně, jak dlouho přežije z toho, co si její obyvatelé vypěstují a vyrobí. Podtitulek: Zlatokopka v čele. Vedle ministerstev, mediálních domů a korporátních centrál vznikají v Praze i administrativní a programátorská centra, což je sociologicky zajímavý jev. Najdete v nich tisíce lidí, jejichž postavení je fakticky stejné jako postavení dělníků, nicméně mají mnohem vyšší platy a pěstují si další kolektivní mýtus. Tentokrát o tom, že oni sami jsou něco lepšího než obyčejní pracující. Přebírají proto panský pohled na svět a nechávají elity, aby určovaly jejich názory a životní styl. Nepřipouštějí si, že sami budou za pár let kopnuti do zadku, až je panstvo přestane potřebovat. Ale to je jiný příběh. To celé směruje k formování světa, jehož obyvatelé mají pocit, že tvoří jednotný celek s obyvateli Berlína a Amsterdamu, ale nemají nic společného s lidmi ze Žďáru nad Sázavou. Výborně to ilustruje osobnost primátorky Krnáčové. Zlatokopka, která přišla ze zahraničí, za celý život ani minutu nepracovala, její myšlení je dokonale politicky korektní a její vznešená ústa by se nikdy nedotkla kafe, které stojí méně než 100 korun. Vybrali ji vhodně. Symbolizuje novou Prahu, která postupně nahrazuje tu původní, v níž společně žili vysokoškolští učitelé, dělníci a řemeslníci. Vyslovuji tímto obdiv těm normálním lidem, kteří v Praze zůstávají a o své město zápasí, ale vím, že jich bude ubývat. Nesmíme připustit, aby Praha a její blízké okolí určovaly politické poměry v celé zemi. Pěkně to pan Petr Hampl popsal a my se začteme do dalšího článku, který bude rovněž z protiproudu z 23. ledna. Justiční džihád zachvacuje Evropu. Francie ukázala strategii. Kritika islámu je vždy rasismus. Společná ofenzíva neziskovek a muslimských organizací. Původní společnost je v uvozovkách fašosférou. Zažijeme to též i u nás. A já opět připomenu, že o tom se rozhoduje právě teď, právě v těchto dvou dnech, kdy jdeme volit našeho prezidenta. Tak doufejme, vážení a milí přátelé, že vyhraje pan prezident Miloš Zeman a tím se celá ta záležitost pro nás odloží nebo alespoň zmírní, protože nebude, domnívám se, v jeho silách úplně nás před islamizací ochránit, ale bude veliký rozdíl v tom, jakým tempem budou přibývat imigranti u nás, jestli tedy by byl, nedej bože, zvolen pan Drahoš. Jdeme na ten článek. Yves Mamou popisuje několik neuvěřitelných případů justičního nátlaku na osoby, které si dovolily pronést kritické slovo na adresu islámu a varuje tím ostatní země, které mají k podobným poměrům nakročeno. V uvozovkách tichý džihád je ve Francii v plném proudu, šířený soustavou muslimských organizací spojených s mocnými nemuslimskými v uvozovkách antirasistickými sdruženími. Soudní džihád útočí na svobodu tisku i svobodu slova. Každý novinář, politik, právník či intelektuál, který hovoří či píše o islámu nebo o některých jeho představitelích kriticky, riskuje, že bude předvolán k soudu za rasismus nebo hanobení skupiny lidí z důvodu náboženského přesvědčení. Takzvaný soudní džihád začal ve Francii na počátku století. V roce 2002 byl slavný francouzský spisovatel Michel Houellebecq žalován za podněcování k nenávisti islámskými organizacemi spojenými s Ligou lidských práv, prestižní v uvozovkách antirasistickou organizací. Spisovatel byl žalován za to, že v interview pro časopis Lire řekl, že islám je nejhloupější ze všech existujících náboženství. Četli jsme Korán a všichni jsme se z toho třásli. Houellebecq byl zproštěn obvinění. V roce 2007 byl Unií francouzských islámských organizací a Velkou mešitou v Paříži iniciován podobný soudní spor proti satirickému časopisu Charlie Hebdo, protože přetiskl dánské karikatury Mohameda. Žalující strana obvinila Charlie Hebdo z rasismu. Charlie Hebdo byl zproštěn obvinění. V roce 2011 zapálil neznámý žhář kanceláře Charlie Hebdo. Časopis byl opět zažalován v roce 2012 a 2013. Žalujícími stranami byly pokaždé jiné islámské organizace, vyžadující vždy typově různé obvinění z rasismu nebo rouhání. 7. ledna 2015 vzali kanceláře Charlie Hebdo útokem dva islámští teroristé a zavraždili 12 lidí. Dva roky poté je soudní džihád všudy přítomný. Podtitulek: Proti intelektuálům a novinářům. Eric Zemmour, spisovatel a novinář, byl v únoru 2011 zažalován za rasové pobuřování. V televizi řekl, že převážná většina dealerů jsou černoši a arabové, to je reálný stav. Dostal pokutu 2000 euro. V květnu 2012 byl Zemmour zažalován Patrikem Lozesem, prezidentem reprezentativní rady černošských sdružení, za hanobení. Zemmour v roce 2008 napsal: Patrik Lozes řekl, Obama je náš prezident, což dokazuje, že je v jeho okouzlených očích rasová sounáležitost nadřazena sounáležitosti národní. Zemmour byl zproštěn obvinění. V roce 2014 byl Zemmour znovu zažalován, protože řekl, Normany, Huny, Araby, obrovské invaze následující po pádu Říma nahradili gengy Čečenců, Rumunů, Kosovců a severních Afričanů, které loupí, zneužívají, kradou náš majetek. Zproštěn obvinění byl v září 2015, odvolací soud v roce 2016 zproštění potvrdil. V roce 2015 dostal Zemmour znovu pokutu 3000 euro, protože prohlásil v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera, že deportace 5 milionů francouzských muslimů vypadá nerealisticky, ale je srovnatelná s 5 či 6 miliony Němců, kteří museli po skončení druhé světové války opustit východní Evropu. Zemmour úspěšně dokázal, že termín deportace přidalo až Corriere della Sera, ale soudce to nevzal v potaz a Zemmourovo obvinění bylo po odvolání znovu potvrzeno v listopadu 2016. V červnu 2017 dostal Zemmour pokutu 5000 euro poté, co v televizi v září 2016 prohlásil, že džihadisté byli všemi muslimy považováni za dobré muslimy. Žalující stranou bylo propalestinské sdružení KPJPO Europalestine. Pascal Bruckner, spisovatel a esejista, byl v prosinci 2015 žalován islámskými levicovými sdruženími Le Indivisibles a Le Indigenes de la République. Bruckner v televizi řekl, že žalující strany ideologicky obhajovaly vraždy novinářů Charlie Hebdo. Bruckner byl zproštěn obvinění v roce 2016. V lednu 2017 žalovala všechna v uvozovkách antirasistická sdružení a islamistické společně proti islamofobii ve Francii George Bensoussana, oceňovaného francouzského židovského historika, narozeného v Maroku. A žalovali ho zase za rasismus. V rádiu řekl, že ve Francii je v arabských rodinách antisemitismus nasáván s mateřským mlékem. Byl zproštěn obvinění, ale prokurátor se odvolal. Podtitulek: Proti fašosféře. Termínem fašosféra nazývají mainstreamová média určitou množinu webových stránek, jako jsou Riposte, Lek, Resistant, Republikén a mnohé další, které varují před nebezpečím zaplavení radikálním islámem. Mezi lety 2012 a 2017 byl jen Riposte, Lek zažalován v nejméně 43 případech, jak řekl jeho šéfredaktor Pierre Cassin lidem z Gatestone Institute. Tentokrát nebyla žalujícími pouze antirasistická společenství, ale také starostka Paříže Anne Hidalgo, bývalý ministr vnitra Bernard Cazeneuve a různá islámská společenství. A teď jsou zde jmenována francouzsky, takže to si asi odpustíme. Obžaloby z hanopisů a rasismu požadovaly pokuty v rozmezí 5000 až 40 000 euro. Podtitulek: Proti představitelům státu. 30. března 2016 Laurence Rossignol, tehdejší ministryně pro rodinu, děti a práva žen, známá jako vášnivá kritička muslimského zahalování na veřejných místech, dávala interview rádiu RMC. Zahalené ženy přirovnala k americkým černochům, kteří podporovali otroctví. Rossignol se omluvila za užití slova černoch, ale asi příliš pozdě. Islamistická Společně proti islamofobii, to je nějaká organizace Společně proti islamofobii ve Francii, a nadace France Fanona podali skupinovou žalobu za urážku rasové povahy a oznámili svůj záměr postoupit stížnost Soudnímu dvoru republiky, který má jako jediný pravomoc soudit členy vlády. Žalující strana také vyhrožovala zažalováním ministryně u korekčního soudu a administrativního soudu v Paříži. Čili nesmí se použít slovo černoch. Přátelé, já to pořád nechápu. Já vím, o co se jedná, že jsou to manipulace a tak dále, ale to přece nikdo nemůže myslet vážně, tak dejme tomu, že nás tím mohou strašit a označovat nás za xenofoby a za fašisty, ale kvůli tomu, že člověk použije slova černoch, když to celá staletí bylo úplně legitimní slovo, za to někoho žalovat? Chápete to? Ti lidé jsou doopravdy nemocní, ta společnost je prohnilá skrz naskrz, ale doslova a do písmene šílená. Pokračujeme. V červnu 2017 byla Veronique Corazza, ředitelka střední školy Elsa Triolet v Saint-Denis, což je předměstí Paříže, zažalována Maïdem Messaoudenem, představitelem samosprávy Saint-Denis, protože na své facebookové stránce zveřejnila spousty tweetů Messaoudena, ve kterých podporoval hnutí Divestment and Sanctions Movement proti Izraeli a zesměšňoval sekulárního imáma v Drancy Hassena Chalhourniho. 20. října 2017 zažaloval džihadistický terorista Salah Abdeslam poslance Thierryho Solera za narušení soukromí. Abdeslam je jediným přeživším z islamistické teroristické buňky, která 13. listopadu 2015 v Paříži zavraždila 130 lidí a zranila 430 dalších. Soler, co by poslanec, uplatnil své právo na návštěvu věznic a popsal dvěma novinářům život vězně, odčištění zubů po cvičení v cele. 22. června 2017 byl Pierre de Basquet de Florian, velitel bojové operační skupiny, vytvořené prezidentem Emmanuelem Macronem za účelem boje proti ISIS, zažalován a pokutován 500 eury za hanobení imáma Mohameda Katabiho. V roce 2015 řekl Basquet de Florian, že Katabi byl salafista a kazatel nenávisti. Podtitulek Proti sekulárním muslimům. 6. února 2015 zveřejnil profesor filozofie Sufyan Zitouni polemiku v Liberation, ve které kladl otázky ohledně islamistického stylu Everose Muslim College, která jej zaměstnávala. Popsal ji jako muslimské teritorium se souhlasem státu a kritizoval její počínající antisemitismus. Byl zažalován za hanobení Amarem Lasfarem, prezidentem Unie francouzských islámských organizací. Zastřešující organizace, o které se říká, že je podřízena muslimskému bratrstvu. Zitouni byl zproštěn obvinění. Mezi lety 2015 až 2017 byl Mohamed Louisi, autor knihy Proč jsem opustil muslimské bratrstvo, zažalován čtyřikrát. V květnu a červnu 2015 byl zažalován za hanobení, protože zveřejnil na svém blogu 6 článků o případu Sofian Zitouni a Everose College vysvíše, to už jsme četli před chvílí. V těchto dvou případech byl Luisi zproštěn obvinění. V roce 2017 Luisi osvětlil dohody za zavřenými dveřmi mezi některými představiteli města Lille z řad socialistů a islamisty, kteří obvinili Luisiho, že je členem muslimského bratrstva. Zažalován byl dvakrát, k soudnímu rozhodnutí zatím nedošlo. 6. června 2017 řekl Ahmed Meguini, sekulární aktivista a zakladatel sdružení nějakého na Twitteru, že Marwan Muhammad byl salafistický zlosin a spratek. Jo, ne zlosin, ale tady je Z, několik teček a syn, tak si doplňte, přátelé, a spratek. Marwan Muhammad, islámista a výkonný ředitel CCIF, nebyl vůbec rozloben, pouze zavolal svému právníkovi, aby Meguiniho zažaloval, nikoli za urážku, ale za rasismus. Cílem tohoto soudního procesu je podle časopisu Kasser vytvoření právního precedentu. Jakákoliv kritika nebo urážka islámismu bude v budoucnosti považována za rasismus. Tyto seznamy nejsou úplné. Výše zmíněné soudní procesy jsou pouze vrcholkem ledovce. Podtitulek: Moderní a agresivní podoba džihádu. Valentina Colombo, profesorka na Evropské univerzitě v Římě, varovala před soudním džihádem hned z počátku. V roce 2009 napsala na Gatestonu. Soudní pře, která byla iniciována Unií francouzských islámských organizací a Velkou mešitou v Paříži proti satirickému časopisu Charlie Hebdo za přetisknutí dánských karikatur Mohameda, je jedním z nejaktuálnějších příkladů tohoto druhu džihádu. Ale nikdo ve Francii její varování nebral vážně. A když džihádisté v roce 2015 zavraždili novináře a karikaturisty, nikdo nechápal, že soudní džihád představuje pouze první krok. Když někteří lidé trvají na tom, co ostatní považují za islamofobii, tak zjevení zabijáci jasně ukázali, kde je pravda. V jiném článku Colombo napsala: soudní džihád je další podoba přechodového džihádu a je agresivní a moderní podobou džihádu prostřednictvím právního systému. Soudní džihád je jedním z oblíbených prostředků organizací a jednotlivců ideologicky napojených na muslimské bratrstvo na západě. To bývá čas od času spojováno s obviněním z islamofobie. Strategie je jasná. Každý novinář, spisovatel, intelektuál, akademik nebo aktivista z libovolných novin, organizace nebo sdružení, který kritizuje nebo odhaluje napojení jednotlivců či organizací na muslimské bratrstvo, bude pravděpodobně žalován za hanobení. The Legal Project, spadající pod Middle East Forum, založený v USA, poskytl velmi užitečnou definici této taktiky. Tyto soudní pře jsou často doslova loupeživé. Ve skutečnosti žalující vážně neočekávají, že u soudu zvítězí. Provádějí je ale za účelem finančního zrujnování, odvedení pozornosti, zastrašení a demoralizování žalovaných. Žalující tolik nestojí o vítězství u soudu, jako spíše o unavení badatelů a analytiků. I když žalovaní případ vyhrají, stojí je to spoustu času, peněz a duševních sil. Jak říká protiteroristický specialista Steven Emerson, právní řízení se stalo ústředním bodem snah radikálních islámských organizací o zastrašení a umlčení jejich kritiků. Douglas Farah, Poznamenává, islámisté jasně doufají, že se badatelé unaví náklady a komplikacemi u soudních pří a zkrátka sklapnou. Francouzští intelektuálové, novináři a představitelé zatím nechápou, že se musí zorganizovat, shromáždit finance a spolu s právníky vypracovat strategie pro potlačení této hrozby. Nikdo nemůže soupeřit se soudním džihádem osamoceně. Pokud nebude žádná strategie vypracována, tak se naplní předpověď Jusufa al-Kvaradávího, egyptského islámského klerika a předsedy Mezinárodního svazu muslimských učenců. Kolonizujeme vás pomocí vašich demokratických zákonů. Tak, milí přátelé, soudní džihád. Ano, ano. Dává to smysl, že? Tak soudní džihád máme za sebou a teď se přesuneme do Německa, přičemž zůstáváme stále naproti proudu a přečteme si o něčem ještě lepším, samozřejmě v uvozovkách. Článek vyšel včera a má titulek Migrantská vražda v Porýní. Jsou Němci konečně rozhořčeni? Podvod s nezletilými migranty. Honeckův vězeň volá k odporu. Sorošův Lebensborn promíšení s Afgánci. Probudí se ještě Německo? Pavel Kopecký sleduje dění na německé migrační frontě a ptá se, kolik ještě lidských tragédií musí přijít, aby si naši sousedé uvědomili, do jaké situace se vinou svých politiků dostali. Německo je na nohou. Není to však kvůli zdánlivě napjatému vyjednávání již předem dohodnuté velké koalice, nýbrž kvůli stále dramatičtějšímu vývoji v otázce nelegální migrace. U nás se před druhým kolem prezidentských voleb kavárna a s ní zpřízněná média snaží vytvořit dojem, že migrace vlastně už nikoho nezajímá a že jde o umělý problém. Němci však právě sklízejí hořké plody vítačské politiky Angely Merklové a celého politického spektra, které, s výjimkou AfD, proti záplavě ekonomických parazitů a potenciálních džihadistů nic nenamítá a otevřelo migrantům brány své země do kořán. Podtitulek Vražda v městečku. Současnou vlnu znepokojení v Německu po tisících násilných činech imigrantů za poslední dobu vyvolala brutální vražda dívky jedním z migrantů v poklidném městečku Kandel v Porýní. Obnažila totiž podvod, na kterém se podílely německé sociální a azylové úřady spolu s neziskovkami, jež nebezpečné migranty valící se do Německa podporovali v jejich lžích o tom, že jde jen o neškodné děti. Imigrantský vrah Abdul D. dorazil do Německa z Afghánistánu v dubnu 2016 tak, jako většina imigrantů, bez jakýchkoliv dokladů. Přesně podle instrukcí sorošovských neziskovek, které hordy mladých mužů navádějí různými nástroji, včetně chytrých telefonů, nejen po celé trase ze země původu, ale poskytují jim rovněž důležité instrukce, jak se mají v Německu chovat, než je převezmou místní neziskovky a předají je i s náležitou informační výbavou do rukou loajálních merklovských úředníků. Právě na případu v uvozovkách nezletilého vraha z Kandelu, u kterého se nakonec ukázalo, že je mu více než 20 let, můžeme sledovat některé charakteristické rysy muslimské invaze, která jako mávnutím kouzelného proutku zmizela z hlavních televizních zpráv v Německu a pochopitelně také u nás. Podtitulek Abdulova cesta. Vstupní řízení si Abdul odbyl ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam tvrdil přesně podle instrukcí neziskovek a stejně jako další tisíce dospělých imigrantů, že je mu 14 let. Německé azylové úřady takto uznali skutečně tisíce dospělých za děti. Každý soudný člověk obvykle pozná dospělého od dítěte, ne tak němečtí úředníci po celé zemi. Došlo tak ke skutečně gigantickému podvodu, jak dnes vychází po všech koutech země najevo. V květnu 2016 poslali Abdula jako ostatní neplnoleté v uvozovkách, tedy s největším možným zaopatřením, do malebného městečka Kandl s 9 000 obyvateli v Porýní Falci. Na sklonku listopadu minulého roku začal terorizovat Abdul své spolužáky, několikrát proti němu musela zasahovat policie. 3 dny před koncem roku jeho agresivita vyvrcholila. Za bílého dne v místní drogérii vrazil nůž do srdce 15-leté německé dívce, která se s ním seznámila na společných multikulturních akcích, organizovaných místní radnicí a neziskovkami. Německé studentky jsou těmito Lebensborny v uvozovkách povzbuzovány, aby se s imigranty zblížili a pomohli tak vytvořit novou eurorasu. Tento případ vyvolal hned na začátku letošního roku v Německu šok, ze kterého se země dosud nevzpamatovala. Starosta Kandelu za sociální demokracii, který setkání německých dívek s imigranty spolu s neziskovkami organizoval, se vyhýbá veřejnosti, nezvedá mobil a jeho web se odmlčel. Rozhořčení místních obyvatel se postupně rozlilo po celém Německu a všichni se dnes ptají, jak je něco takového možné. Podtitulek: Návrat totality. Na nebývalou vlnu odporu, která se po novém roce zdvihla, musel zareagovat i spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière. Viditelně rozrušen prohlásil, že stát už se nesmí nechat obelhávat a požadoval jednotné testy věku pro všechny imigranty, kteří se vydávají za nezletilé. Podle zjištění německých médií o svém věku lže více než 70% migrantů, kteří tak mají nárok na ještě bohatší státní péči. Vánoční vraždou v Kandelu se v Německu podle mnoha pozorovatelů něco zlomilo. Média, která dříve oslavovala spolu s neziskovými vítači příchod milionů migrantů, se najednou začínají opatrně ptát, jestli nebylo celé Německo Merkelovou a spol. Obelháno a kolik podobných zločinců vydávajících se za děti je dnes rozmístěno po celé zemi. Tak, jak sílí cenzura a snaha umlčet kritiky na sociálních sítích, zvedá se stále častěji odpor i mezi politickými vězni honeckrovského režimu, kteří stále častěji přirovnávají současnou německou politiku a mediální praxi k metodám komunistické vlády. Do čela odporu proti současnému eurokomunismu se postavila legenda německých politických vězňů Sigmar Faust, jenž byl v roce 1976 vyhlášen východoněmeckým vězněm Amnesty International a po obrovském tlaku západních médií a politiků nakonec vykoupen Německou spolkovou republikou z vězení v Chotěbuzi, kde ho Honeckův režim vězněl v takzvané tygří kleci. Faust nyní sepsal 130-stránkový manifest proti vítací kultuře, ničení národních hodnot a celkovému ovzduší, které se dle něj v mnoha ohledech již velmi podobá právě komunistickému honeckrovskému režimu. Musel jsem opět hodit na papír, než mě vládci zase, byť mnohem rafinovaněji, zatnou tipec nebo než na mě islámofobové uvalí fatvu, uvedl bývalý politický vězeň pro týdeník Der Spiegel. Islám v rozhovoru označil za ideologii čisté nenávisti a kancléřce Merkelové vmetl, že tím, jak se až podlézavě koří zlu, ničí Německo. Podtitulek Můžeme mít naději? Případ kandel je víc než názorný doklad situace. Policie i starosta se odvolávali na další vyšetřování, televize ARD mlčela. Starosta snad čekal, až policie zjistí, že vrahem byl jeden z tisíců 15-letých afgánských turistů, na jehož nůž nešťastně přímo hrudí naběhla německá dívka. Je to jak před 30 lety. Naše média potřebují glásnost a země pěrestrojku. Svěřil se britskému listu The Daily Telegraph 73-letý legendární vězeň Stasi. Ukazuje se, že vražda v Kandelu může zapůsobit jako katalyzátor nahromaděné nespokojenosti onoho v uvozovkách tekutého hněvu, který i v politicky ultrakorektním Německu stále více bublá pod pokličkou. Není divu, že se Merkelová se Schulzem snaží raději rychle dohodnout, než riskovat předčasné volby. V nich by totiž mohly tradiční, od sebe už téměř nerozeznatelné strany dopadnout výrazně hůř než v těch zářijových. Dokáže se Německo ještě probudit? U nás si spánek či bdělost veřejnosti otestujeme hned zítra, tedy dnes už vlastně, dnes a zítra. Zvítězí-li Drahoš, respektive Berlín a Brusel, kteří ho toužebně vyhlížejí, stanou se brzy příběhy podobné tomu skandalu a spol i naší realitou. Tak uvidíme, jak to v Německu dopadne, ale prozatím ty zprávy nejsou nějak růžové, nezdá se, že by se lidé bouřili hromadně, spíš to vypadá pouze na ty občany, kteří si kousli do onoho kyselého jablka, kterým soužití s imigranty určitě je. A ostatní, byť se to děje v sousedním městě třeba, ale když se to neděje přímo u nich, tak stále zavírají oči a doufají, že k nim tato zvěrstva nedosáhnou. Je to samozřejmě nesmírně naivní, ale chovají se tak lidé po celém světě a konec konců ani u nás to není jiné. Když už, přátelé, u těch uprchlíků a u Německa jsme, tak se podíváme ještě na jeden článek, který vyšel na serveru Zvědavec dnes a jehož titulek zní Dilema uprchlíků. Německo se přetahuje se střední Evropou, kdo z koho. Článek pro nás napsal William Engdahl. Německá sociálně demokratická strana a konzervativci CDU/CSU se nakonec dohodli na zapáchajícím kompromisu vytvořit ještě jednu, i když ne už tak velkou koalici, se stále více nepopulární Angelou Merkelovou jako kancléřkou. Znamená to, že je Berlín automaticky nasměrován ke kontroverzní výbušné linii na přijímání stovek tisíc nových uprchlíků z válečných zón na jihu jako Libie nebo Sýrie. V přímém kontrastu s vítačskou politikou Berlína projevují čtyři země ve střední Evropě, Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, vytrvalost, pokud jde o odpor a odmítání bruselské politiky povinných uprchlických kvót a dostává se jim silněji artikulované podpory napříč Evropskou unií v otázce národního rozhodování. V tomto ohledu Berlín není zcela pánem situace. Rostoucí odpor těchto čtyř zemí sdružených ve Visegrádskou skupinu vytváří potenciál k možnému rozpadu Evropské unie za situace, kdy Brusel vytrvale odmítá odstoupit od své politiky a kdy obyvatelstvo celé EU jen nevěřícně přihlíží a ve volbách hlasuje pro více národně orientované kandidáty, jako je případ nově zvoleného rakouského kancléře Sebastiana Kurze z Rakouské lidové strany. Soustředěné úsilí Bruselu a liberálních sdělovacích prostředků na démonizaci vůdců typu maďarského Viktora Orbána jako jakési moderní varianty fašistů jen z důvodu, že hájí suverénní právo svých zemí rozhodovat o tom, kdo je vítán, aby se stal jejich občanem a kdo ne, zůstává stále častěji ignorováno obyčejnými občany EU, kteří jsou zmateni tím, proč jejich politici odmítají zanechat jasně kontraproduktivní uprchlické politiky. Podtitulek: Orbán přijíždí do Německa. Krátce před skončením německých koaličních rozhovorů uskutečnil maďarský premiér Orbán třídenní návštěvu, aby se v Bavorsku setkal s vůdci konzervativní strany CSU. Orbán tam prohlásil, že rok 2018 bude rokem obnovení vůle lidu. Vysvětlil, co má na mysli. Je jasné, co je vůle lidu. Lidé nechtějí žít pod hrozbou terorismu, chtějí bezpečnost, chtějí, aby jejich hranice byly chráněny. Chtějí, aby jejich představitelé mohli ze schengenského prostoru vrátit ty lidi, kteří nemají důvod zde být. Dne 8. dubna bude Orbán obhajovat své znovuzvolení v celonárodních volbách za situace, kdy americký spekulant a manažer hedžových fondů, organizátor politických NGO maďarského původu George Soros, masivně financuje kampaň, aby porazil Orbána a jeho stranu Fidesz, i když opozice je v současnosti značně rozdělena. V sousední České republice dali voliči 13. ledna stávajícímu prezidentovi a euroskeptikovi Milošovi Zemanovi, který se uchází o znovu zvolení, jednoznačně nejvyšší počet hlasů, i když nikoli potřebných 50%, aby se nemuselo konat druhé kolo. Zeman vystupuje kriticky vůči protiruským sankcím Evropské unie a vyzývá k rozvoji ekonomických vztahů s Čínou obdobně, jako činí další středoevropské státy. Ostře také kritizuje uprchlickou politiku EU. Nehledě na silný tlak Evropské komise, Praha se společně s Maďarskem a s Polskem odmítla podílet na realizaci povinných kvót na přesídlení uprchlíků. Třetím silným zastáncem práva zemí, aby si v rámci svých hranic mohli určit, kdo se stane jejich občanem, je Polsko. V prosinci Evropská komise oznámila, že zažaluje Polsko, Maďarsko a Českou republiku u Evropského soudního dvora za jejich odmítání přijímat uprchlíky. EU také podá na Maďarsko žalobu z důvodu, že přijalo nový zákon o vysokých školách, který pravděpodobně přivede k uzavření Středoevropské univerzity podporované Georgem Sorosem, čímž se nachází v rozporu s maďarským zákonem, vyžadujícím, aby se nevládní organizace podobné těm, které podporuje Soros, zaregistrovaly jako financované ze zahraničí. Nevládní organizace v zemích EU, které podporuje Soros, vystupují jako hlavní zastánci masového přílivu uprchlíků do Evropské unie. Vedle toho Evropská komise v návaznosti na změnu polské ústavy v oblasti soudnictví uplatnila proti Polsku možnost využít kontroverzního postupu podle článku 7 Lisabonské smlouvy, který hrozí pozastavením jeho hlasovacích práv v Evropské radě, a to poté, co polský prezident Andrzej Duda nevyslyšel varování Bruselu a soudní reformu podepsal. Pozastavení hlasovacích práv je však málo pravděpodobné vzhledem k tomu, že článek 7, který dosud nebyl nikdy aktivován, vyžaduje jednomyslnou podporu všech zemí Evropské unie, a kdy Orbánovo Maďarsko otevřeně prohlásilo, že se za Polsko postaví. To ponechává Bruselu, který je stále více vnímán jako autokratický a zoufalý, jen jedinou možnost – zastavit polskému hospodářství pomoc ze strany EU. Pokud by k tomu došlo, někteří polští pozorovatelé hovoří o možnosti či dokonce pravděpodobnosti vystoupení Polska z Evropské unie, o takzvaném Pol-exitu. Také prezident EU, bývalý polský předseda vlády Donald Tusk, varoval, že Polsko by mohlo opustit Evropskou unii, pokud by bylo odstaveno od finančních prostředků z Bruselu. Podtitulek: Přetahování kdo z koho. Politické přetahování mezi domnělými neopeřenci a mezi Bruselem, podporovaným zejména Francií a Německem, ohledně povinných uprchlických kvót členských států východní Evropy, by se mohlo ukázat jako velmi riskantní, především pro Německo, nejsilnější ekonomiku v Evropské unii. Ty země, které Berlín tlačí k tomu, aby akceptovali uprchlickou politiku, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika, totiž zdaleka nejsou bezmocné banánové republiky nebo ekonomicky na kolenou. Jako skupina, Visegrádská skupina, jsou větší než Francie nebo Čína. Cože? Tak ta Francie, to asi ano, ale jak to myslí s tou Čínou, to jsem nepochopila. Nevadí, jdeme dál. S britským odchodem z Evropské unie dojde k zásadnímu posunu v hlasovacích právech zbývajících členských států EU. Nejvíce z tohoto posunu vytěží Visegrádská čtyřka, zejména Polsko. Pokud se těmto zemím podaří udržet společnou opozici vůči Bruselu v klíčových politikách, jako jsou uprchlické kvóty, jejich politický vliv by mohl vzrůst jako nikdy předtím. Podle německého federálního statistického úřadu dosáhl v roce 2016 zahraniční obchod se zeměmi Visegrádské čtyřky 4256 miliard eur a překročil tak obchodní obrat mezi Německem a Čínou. Aha, tak toto bylo myšleno obchodně. A překročil tak obchodní obrat mezi Německem a Čínou o více než 86 miliard eur a německo-francouzský obchod o více než 90 miliard eur. Jak zdůrazňuje nedávná analýza nizozemské ekonomické skupiny Gefira, střední Evropa se stala hlavním příjemcem německých výrobních investic a také místem, kam se německé společnosti často stěhují a zaměstnávají již více než 500 000 pracovníků. Náklady na práci ve střední Evropě jsou mnohem nižší než v západní Evropě a vzdělání je mnohem vyšší, což je odkaz komunistického důrazu na vzdělávání. Z hlediska objemu dodávek pro německé vývozce jsou země Visegrádské skupiny hned na druhém místě po Spojených státech, což podtrhuje jejich význam z hlediska udržení konkurenceschopnosti německé ekonomiky. Země V4 mají společný HDP, stejně velký jako Turecko, ekonomicky jsou nepostradatelné pro starou EU, včetně Německa, které ale se zeměmi střední Evropy zachází blahoskloně a povýšeně. Bruselská byrokratická elita a západní média zobrazují středoevropany jako prosté fašisty, což je ovšem vážný omyl, vycházející ze zvláštností arogance byrokratů. Předtím, než události dospějí k rozpadu Evropské unie z východního směru, zvláště když se nová rakouská vláda Rakouské lidové strany Sebastiana Kurze rovněž jasně vymezila proti uprchlické politice osy Soros-Merklová-Brusel, určitě by mělo smysl zmírnit intenzitu konfrontace v otázce uprchlíků se zeměmi Visegrádské čtyřky. Pokud Německo svůj postoj nezmění, mohlo by se ono a jeho pozice v Evropě ocitnout na lavici poražených i spolu se samotnou EU. Myslí si pan William Engdahl, a tento článek vyšel v originále 24. ledna na katehon.com v angličtině. A je to pravda, milí přátelé, pokud by se dokázali země V4 spojit, tak rozhodně v ten moment začnou mít velmi důležitou roli i v rámci třeba Evropské unie, když na to přijde. Problém je, že sice se určité spojenectví deklaruje, ale fakticky mám dojem, že spolu ty země zase až tak moc, řečeno lidově a hezky česky, nepečou. Ale doufejme, že se to třeba i změní, protože tady to bylo velmi pěkně vysvětlené na ekonomice čtyřky, V4 dohromady, kde její přínosy nejsou vůbec zanedbatelné a jsou důležité i pro samotné velké Německo, myšleno ironicky, i když tedy Německo velké je, ale pouze rozlohou a počtem obyvatel, co se týče toho ostatního, tak je to bída s nouzí poslední dobou. Myšleno posledních několik desítek let. Milí přátelé, plujeme proti je u konce. My si teď pustíme jednu písničku, ne moc dlouhou, asi tak 3minutovou, a potom se na vás těším s letem světem internetem. Zachovejte nám přízeň a za chvíli se opět sejdeme.
Tak si piš, že je žízeň brzy po životě stáhne. Vždyť na každý. Žízeň po životě stáhne.